Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Svi blokovi termoelektrane Nikola Tesla u pogonu, saopštilo Ministarstvo energetike. Bande u Nigeriji ubile 47 ljudi na severozapadu zemlje. Preminuo legendarni košarkaš Jugoplastike Goran Sobin. Ponovo prefarban slikovni grafit Ratku Mladiću u Beogradu. U Srbiji sutra do 5 stepeni. U nastavku ćete čuti da su domaći stručnjaci pripremili novi zakon o radu kao alternativu predlogu Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. Željko Veselinović iz sindikata Sloga.
Poseban slučaj 500 radnika iz Vijetnama koji šteti samoj državi Srbije, to je potpuno jasno definisano na koji način mogu da rade. Imaju određena prava koje garantuju međunarodne socijalne povelje, tako da je taj segment, znači ovdje ovim predlogom zakona, potpuno pokriven.
Kao i zašto je Brisel u procesu za članstvo u Evropskoj uniji ukinuo direktorat za Crnu Goru i pridružio je direktoratu za Srbiju. Gordana Đurović, bivša crnogorska ministarka za evropske integracije.
Znači da se dinamika usporila i da nas tretiraju sa sličnim problemima kao što ima i Srbija. I svakako to je u odnosu na našu prethodnu poziciju jedna poruka koja sigurno nije optimistična.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. U postrojenju Elektroprivrede Srbije za sušenje uglja u rudarskom basenu Kolubara u Vreocima sinoć se dogodila eksplozija u kojoj nije bilo povređenih, javila je Radio Televizija Srbije. Kako se navodi, pričinjena je materijalna šteta kada je eksplodirao poklopac čeličnog suda u kom se suši ugalj. Reč je o uglju za široku potrošnju koji se prodaje privredi i građanima. Elektroprivreda Srbije nije odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa o ovom događaju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio juče da neće opet biti velikih kvarova u energetskom sektoru. On je tokom posete termoelektrani Kostolac rekao da postoji problem u snabdevanju još 500 korisnika nakon što je pre 7 dana pao sistem proizvodnje električne energije usled prvog snega i lošeg uglja kada je 126.000 korisnika ostalo bez struje. Elektroenergetska situacija u Srbiji se stabilizuje, povećani su kapaciteti proizvodnje i u sistemu su svi blokovi termoelektrana, saopštilo je danas Ministarstvo rudarstva i energetike. Nakon sednice radne grupe za praćenje sigurnosti snabdevanja energijom i energentima, rečeno je da je u pogonu svih 8 blokova u termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu, kao i da u termoelektrani Kostolac kompletno sve radi bez prekida. Dodaje se da je obezbeđena dovoljna količina energenata za daljinsko grijanje do kraja zime, kao i da u toplanama u Srbiji nema većih kvarova. Stručnjaci Centra za dostojanstven rad i ulov palme centra u Srbiji pripremili su novi zakon o radu kao alternativu predlogu koji priprema Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu zaštitu, prenosi Branko Vučković.
Željko Veselinović, predsednik Udruženih sindikata Srbije Sloga, rekao je Radiju Slobodna Evropa da država namerava da važeći loš i nedorečen zakon o radu iz 2014. godine zameni još gorim koji priprema pod pritiskom kineskih investitora.
S obzirom da imamo informaciju da se naredne godine sprema donošenje još rigoroznijeg i štetnijeg zakona o radu po pre svega radnike Srbije i radi se, da kažem, na inicijativu i na pritisak kineskih investitora ovdje u Srbiji, onda možemo misliti kakav će taj zakon da bude, odnosno bit će sigurno još gori nego što je ovaj danas koji isto tako loš.
Da bi spriječio takav razvoj događaja, Udruženi sindikat Sloga kao alternativu nudi predlog zakona o radu, koji su pripremili eksperti za radno pravo Centra za dostojanstven rad i ulov palme centra u Srbiji, koji je potpuno usklađen sa svim evropskim standardima i evropskim radnim zakonodavstvom.
To bi moglo da bude i predlog svih radnika Srbije, svih sindikata i onih političkih partija koji su spremni da, ukoliko dođu na vlast, izglasaju to, kako bismo sprečili donošenje tog rigoroznijeg, odnosno modela zakona o radu koji pripremaju aktuelna vlast sa kineskim komorama ili sa kineskim poslodavcima.
On je rekao da bi takav zakon o radu ispravio sve nedostatke važećeg zakona, suštinski poboljšao položaj radnika i jasno definisao oblasti koje se tiču prava i obaveza, kako radnika, tako i poslodavaca. Novi zakon donosi i brojne odredbe koje do sada nisu postojale ili nisu bile dovoljno precizne, tako da su ostavljale mogućnost za proizvoljna tumačenja, manipulacije i zloupotrebe. Među njima su najaktuelnije odredbe koje se odnose na freelancere, rad od kuće i položaj stranih radnika u Srbiji. Veselinović je rekao da novi zakon precizno definiše status stranih radnika u Srbiji i jasno utvrđuje njihova prava i obaveze, ali i obaveze njihovih poslodavaca prema njima. Primjenom novog zakona bile bi izbjegnute situacije kršenja prava stranih radnika poput slučaja vijetnamskih radnika u Ling Longu u Zrenjaninu, koji su apostrofirani i u rezoluciji Evropskog parlamenta o Srbiji.
Poseban slučaj tih 500 radnika iz Vijetnama koji se i dan danas drže tamo bukvalno kao roblje, koji su šteti samoj državi Srbiji, to je potpuno jasno definisano na koji način mogu da rade. Imaju određena prava koje garantuju međunarodne socijalne povelje, tako da je taj segment, znači ovdje ovim predlogom zakona, potpuno pokriven.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slikovni grafit posvećen bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, u Hagu osuđenom za genocid i ratne zločine, u Njegoševoj ulici u Beogradu od jutros je ponovo prefarban. Crnom bojom prefarban je njegov portret kao i poruke koje su bile ispisane na zidu. U isto vrijeme na isti način prefarban je i obližnji slikovni grafit četničkom komandantu u Drugom svjetskom ratu Dragoljubu Draži Mihajloviću.
Svaki četvrti građanin Srbije smatra da je zaštita životne sredine najvažnije pitanje, pokazuju rezultati najnovijeg istraživanja Fondacije Heinrich Bell. Ekološke teme u centru su pažnje javnosti Srbije, a novo istraživanje pokazalo je da u okviru problema sa zaštitom životne sredine građane najviše zabrinjava zagađenje vazduha, a zatim zagađenje reka, zemlje i upravljanje otpadom. Klimatske promjene nisu u vrhu liste. Upitani da navedu koje su teme najvažnije, anketirani su pre zaštite životne sredine navodili ekonomsku situaciju, zdravstvo i zaposlenost, odnosno otvaranje novih radnih mesta. Birajući šta je važnije, ekologija ili ekonomija, 12% je navelo ekologiju, 10% ekonomiju, dok ubedljiva većina, odnosno 76%, istakla je podjednaku važnost oba pitanja. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Goran Sobin, nekadašnji košarkaš Jugoplastike iz Splita, preminuo je danas od posljedica srčanog udara u 59. godini života, javili su hrvatski mediji. Sobin je sa Jugoplastikom osvojio dve titule prvaka Evrope krajem 80-ih, u karijeri igrao i za Aris, Cibonu, Zagreb, Alkaru i Taugres. Bio je nezamjenljivi član generacije koje su uz njega činili Toni Kukoč, Dino Rađa, Duško Ivanović, Velimir Perasović, Zoran Sretenović, Žan Tabak, Luka Pavićević, Teo Čizmić, Ivica Burić, Paško Tomić i Petar Vučica. Bezbednosne snage Nigerije tragaju za pripadnicima naoružanih bandi koje su prethodnih dana ubile 47 ljudi u ruralnim oblastima na severozapadu zemlje. Kako je preneo AP, niko nije preuzeo odgovornost za zločine, ali se sumnja da su napad izvršile banditske grupe koje su ove godine ubile najmanje 2.500 ljudi, kako pokazuje statistika Američkog savjeta za inostrane odnose. Gabriel Boric je novi predsjednik Čilea, nakon što je juče pobedio na izborima. 35-godišnji Boric, levičar poreklom iz Hrvatske, osvojio je 55,87% glasova ispred kandidata desnice Jose Antonija Kasta sa 44,13%, objavila izborna komisija Čilea. Boric će na dužnost stupiti 11. marta. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da je otkazao posjetu Novoj Biloj u Bosni i Hercegovini da bi lokalno stanovništvo poštedeo velikih bezbednosnih mera. Iz njegovog kabineta saopšteno je da je posjeta šefa države BiH, gde je trebalo da prisustvuje obeležavanju 28. godišnjice humanitarnog konvoja, otkazana na osnovu sigurnosne procjene nadležnih institucija. Reakcije iz Zagreba na jučerašnje otkazivanje posjete prenosi Eni Zebić.
Sigurnosni razlozi su ozbiljna stvar, kazao je hrvatski predsjednik Zoran Milanović, objašnjavajući zašto je jučer u nedjelju 19. prosinca u posljednji trenutak otkazao svoje sudjelovanje na obilježavanju 28. obljetnice dolaska humanitarnog konvoja za Novu Bilu u Srednjoj Bosni. Odluka o otkazivanju posjeta temelji se na sigurnosnoj procjeni nadležnih hrvatskih institucija, navodi se u priopćenju iz njegovog ureda.
Mogao sam doći, ali odluka je na kraju, dakle, to bi uključivalo, sad ću vam reći, dakle, uključivalo bi nevjerojatne sigurnosne mjere koje bi taj događaj ogadile i lokalnim Hrvatima. Od pretresanja svih koji ulaze u crkvu na misu i još nekih drugih mjera. Dakle, takvu vrstu bijede, među ostalim, i nisam htio priuštiti. Razmišljate malo o tome. ali do toga ne bi došlo naprosto da se nije, dakle, u Sarajevu, u unitarističkom, neslužbenom Sarajevu, na Baščaršiji, uskovitlala jedna toksična prašina zadnjih dana, gdje je ispalo da sam ja, ne znam, on je rekao da je to sve skupa bez veze. Ne, rekao sam da nisu svi genocidi isti.
Do zaključenja ovog priloga nisu stigli odgovori na upit našeg radija predsjednicima parlamentarnih odbora za vanjsku politiku i odnose sa Hrvatima iznad Hrvatske, HDZ-ovim zastupnicima Garijem Cappellijem i Zdravkom Bušić, da komentiraju Milanovićev neodlazak. Politički analitičar i stručnjak za političku komunikaciju Jerko Trogorlić u izjavi za naš program propituje tvrdnju kako su motiv nedolaska sigurnosni razlozi.
O stvarnom motivu je teško spekulirati, pogotovo kako govori o sigurnosnim razlozima, jer takve informacije nemamo. Ono što ja mogu kazati da je bilo puno narušenijih odnosa između Hrvatske država susjednih, pa su se ti dolasci i posjete događale kako sa Srbijom, tako i sa Bosnom. Tako da nije nikad sigurnosni razlog bio razlog zbog preskakanja nekakvog posjeta.
Ako se radi o narušenim odnosima, između koga su narušeni i tko je za to odgovoran, nastavlja Trogorlić.
A ako možemo govoriti o narušenim odnosima, to jest pojedinca koji je u ovom trenutku predsjednik Republike Hrvatske, onda za tako narušeno stanje možemo kriviti njega, jer je svojim izjavama prethodnih mjeseci u kojima zaista je govorio o ozbiljnom problemu koji Hrvati u BiH imaju, ali govorio na način koji nije doprinio rješavanju tog problema, već donekle i eskalacije, ali prije svega kroz sukob prema njemu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Članovi Hrišćansko-demokratske unije CDU posle najgoreg izbornog poraza u istoriji na stranačkom glasanju za lidere velikom većinom su podržali milionera Friedricha Merca, dugogodišnjeg rivala bivše kancelarke Angele Merkel, koji izgleda odlučno u želji da stranku vrati konzervativnim korijenima i usmeri udesno, pišu svjetski mediji. Tražeći novi smer posle odlaska Angele Merkel, članovi nemačke CDU izabrali su 17. decembra tvrdog desničara za novog lidera, ukazuje Guardian. Merc, koji na dva prethodna izbora za lidera stranke bio na drugom mjestu iza centrističkih kandidata, osvojio je iznenađujuću većinu, pobedivši bivšu šeficu kabineta Merkel Helgu Braun i stručnjaka za spoljnu politiku Norberta Redgena sa 62% glasova, čime je izbjegnut drugi krug. CDU je prvi put u svojoj istoriji odlučio da za liderstvo stranke glasa njegovih 400.000 članova. Ipak to glasanje nije bilo obavezujući, ishod će morati da potvrde delegati CDU na kongresu stranke zakazanom za 21. i 22. januar. Jedno od ključnih pitanja u eri posle Angele Merkel je kako će CDU odgovoriti na snagu krajnje desne alternative za nemačku AfD na bivšem socijalističkom istoku zemlje, koji je nedavno bio čvrsto u rukama desnog centra. Ukazuje list i ističe da je Merz ranije tvrdio da bi povratak konzervativnim načelima mogao da vrati glasače koji su otišli AfD-u. Zadatak 66-godišnjeg novog lidera biće da obnovi moral stranke koja je i dalje potresena najgorim izbornim rezultatom u svojoj 76-godišnjoj istoriji, ocenjuje Financial Times. Merz se često žalio da je CDU otišao previše ulevo pod dugogodišnjom kancelarkom i njegovom starom rivalkom, ukazuje britanski list, dodajući da je njegova pobjeda bila i očekivana, pošto je dugo uživao kultni status među demohrišćanima. Sa druge strane, kako piše Financial Times, neki u stranci zabrinuti su da bi njene šanse za povratak na vlast mogao da ugrozi izbor lidera, kog veliki delovi biračkog tela vide kao anahronizam, čovjeka iz prošlih vremena, čiji tradicionalistički stavovi nisu u skladu sa modernom Nemačkom. On se istakao 90-ih, kada su ga njegova retorička briljantnost i ekonomski liberalni stavovi označili kao zvezdu u usponu CDU. Postao je lider poslaničke grupe demohrišćana 2000-te, ali je to mjesto izgubio u borbi za vlast sa Merkel i 2009. je otišao iz Bundestaga da bi nastavio karijeru u biznisu. Članovi CDU-a izabrali su za lidera stranke multimilionera i dugogodišnjeg rivala Merkel, koji izgleda odlučno u želji da usmeri stranku udesno, piše Times. Izborom korporativnog advokata, koji je često govorio da je CDU izgubio identitet skretanjem ulevo, demohrišćani su nagovestili želju za čistim raskidom sa prošlošću, ističe Londonski list. Povratak konzervativnim korijenima mogao bi da pomogne Mercu da vrati neke od birača koji su posljednjih godina počeli da glasaju za krajnje desno AfD, ali to, prema oceni Timesa, mora da izvede bez gubitka centrističkih birača.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Svi blokovi termoelektrane Nikola Tesla u pogonu, saopštilo Ministarstvo energetike. Bande u Nigeriji ubile 47 ljudi na severozapadu zemlje. Preminuo legendarni košarkaš Jugoplastike Goran Sobin. Ponovo prefarban slikovni grafit Ratku Mladiću u Beogradu. U Srbiji sutra do 5 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crna Gora stagnira na putu ka Europskoj uniji, ocijenila je za Radio Slobodna Evropa bivša crnogorska ministarka za evropske integracije Gordana Đurović. Kako smatra, potvrda toga je činjenica da je evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji nedavno u Briselu ukinuo direktorat za Crnu Goru, koja je sada pridružena direktoratu za Srbiju. Sa njom je razgovarala Aneta Durović.
To je poruka da nas tretiraju kao jedan usaglašen po pitanju dinamike paket i svakako to je u odnosu na našu prethodnu poziciju jedna poruka koja sigurno nije optimistična. Znači da se dinamika usporila i da nas tretiraju sa ključnim problemima kao što ima i Srbija koja je isto otvorila jedan klaster sada. Drugo što je interesantno vezano za taj komisarijat jeste da se to istovremeno otvaranje klastera za Srbiju desilo tako da je ono samo saopšteno. Uopšte nije saopšteno za ta četiri važna poglavlja životne sredine, energetike i transporta i mreža, koja su zatvarajuća mjerila. To su neke novosti koje zbunjuju i koje asociraju da se iznutra nešto dešava, što svakako nije u prilog Crne Gore.
Kakvu poruku je Varhelji poslao ovom novom organizacijom?
Kada on stupao na funkciju, na pitanje poslanika u Europskom parlamentu u novembru 2019. kako on vidi politiku proširenja 2024. godine kad se završi njegov mandat? On je rekao danas, 5 godina unaprijed, moja vizija je da će region Zapadnog Balkana biti mnogo više razvijen, da će biti mir između Kosova i Srbije u smislu normalizacije odnosa, da će Kosovo dobiti viznu liberalizaciju, da će pregovori sa Severnom Makedonijom i Albanijom biti veoma uznapredovani, a što se tiče Srbije da će ona biti veoma blizu da se pridruži. Znači, u tom obraćanju vizije politike proširenja on nas nije ni stavio. Meni je to bila poruka opšte odnosa prema Crnoj Gori u periodu koji je nastojao i to se na kraju i potvrdilo. Usporili smo, to se vidi i onda jednostavno nas sad drugačije tretiraju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji selo Stari Kostolac na obodima je svetski značajnog arheološkog nalazišta, rimskog grada Viminacijuma koji se smatra retkim antičkim naseljem na čijim temeljima nije izgrađen moderan grad. Do sada je istraženo svega 3% rimske metropole, ali iskopine ugrožava rudnik uglja koji sve više zadire u područje arheološkog nalazišta. Priču AFP prenosi Nevena Bogdanović.
Na izgled običan zid u domaćinstvu porodice Ivanović krije cigle iz Rimskog carstva. Nakon Prvog svetskog rata kuću je gradio deda Verice Ivanović, nesvestan značaja rimskih iskopina na obodu sela Stari Kostolac. Danas 82-godišnja Verica priča da su meštani sasvim slučajno godinama kasnije saznali koliku vrednost ima drevni grad u njihovom komšiluku.
Dođe ti malo nezgodno, znate, znam da to je rimsko, sve. Ja znam, ali šta možemo? To se vadilo, tako će i nos, kod nas neki da radi. Kad mi pomre. Isto tako.
Pretpostavlja se da cigle koje su meštani uzimali za gradnju kuće i popločavanje dvorišta potiču iz 3. ili 4. veka nove ere. Osim Starog Kostolca, mogu se naći i u temeljima drugih sela, poput Drmna, objašnjava Emilija Nikolić, naučna saradnica Arheološkog instituta u Beogradu.
Danas se malo teže naći te kuće zato što je puno njih porušeno. Nažalost, nenamerno, nego zub vremena ih je narušio. Više ne živi toliko ljudi u selu kao nekada. Ljudi su se odavde odselili po inostranstvu. Tako da postoje neke zapuštene kuće u kojima u temeljima to možemo vidjeti. Puno ih ima u kojima naravno ne možemo vidjeti jer se nalaze ispod maltarnog sloja.
Viminacijum je bio glavni grad rimske pokrajine Mezije sa čak 30.000 stanovnika. Počeo je da propada sredinom 5. veka nakon invazije Huna, a kada su u 7. veku Sloveni došli u ove krajeve, već je bio napušten. I dok se danas ne mogu vidjeti temelji Londonijuma jer je na njima London ili Singidunuma jer je na njima Beograd, Viminacijum se, kažu arheolozi koji ga istražuju, smatra jedinim većim rimskim naseljem u svetu na čijim temeljima nije nikao modern grad. Arheološko nalazište bogato je desetinama hiljada predmeta, a često ih u svojim njivama pronalaze i sami meštani. Takvo iskustvo imala i Verica Ivanović.
Kopali smo na jedno parče krompir. I ja sad kopamo i kako ću da vi obeležim? Tako, kamija. Znam šta je kamija, znam šta je kamenča. Beli. I ja kopam i krenem. More čeka da se vratim natim. Ja se vratim i motikom okrenem. I ja glava, lik. Ženski lik. Znate kakav je lep u muzeju.
Stotine skulptura, nakit, rimsko kupatilo, flota brodova danas se čuvaju u muzeju Viminacijuma. A pod kukuruznim poljima starog Kostolca prostiru se ostaci čitavog antičkog grada, uključujući hramove, amfiteatar, hipodrom, kovnicu novca i carsku palatu. Prenosi rezultate opsežnih skeniranja terena direktor Arheološkog instituta u Beogradu Miomir Korać.
Jedino mesto koje nema savremenu aglomeraciju je Viminacijum. I naravno, kada ste svesni te činjenice, onda ste svesni i da istražujete nešto što je nedirnuto. Dakle, nema savremenih gradova, nema savremenih naselja i vi pristupate u stvari ono što je najdragocenije izvornom arheološkom kodu.
Stručnjaci su do danas istražili samo 2-3% nekadašnjeg grada, ali strahuje se da su neke od građevina pod zemljom već uništene, jer više od 4 decenije obližnji kopovi uglja i termoelektrana ugrožavaju područje Viminacijuma. Nedavno proširenje rudarskih projekata sve više zadire u arheološko nalazište. Tako su prošle godine rudari otkopali nekoliko drevnih brodova, a smatra se da najstariji od njih datira iz prvog veka nove ere. Za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović.
Muzičar Damir Imamović proglašen je najboljim umetnikom Evrope po odluci britanskog magazina Songlines koji mu je 12. decembra uručio ovogodišnju nagradu. Sa njim je razgovarala Aida Đugum.
Kako mi draga ispeci.
Od srca čestitam na ovom uspjehu. Vrlo ste se emotivno zahvalili za nagradu na vašem Facebook nalogu.
Cijela ta priča oko nagrade je prilično emotivna zaista bila, kako je moj posljednji album izišao u vrijeme pandemije, tako da je nekako i meni bila kao neka vrsta izlaza iz svega toga kada su nagrade za posljednji album počele da pristižu. Međutim, eto, moje privatne porodične priče je nekako zasjenio sve to, bilo je stvarno vrlo, vrlo teško u tom periodu. One situacije klasične da morate člana porodice voditi po doktorima u vrijeme pandemije i baš jedna užasna situacija i nažalost je to otac je preminuo u jednom momentu u novembru prošle godine. Nekako, kada je nagrada došla, zapravo tek ova posljednja nagrada od Songlinesa, došla je u vrijeme kada se situacija malo smirila, kada smo se mogli konačno nekako radovati. To mi je sve.
Posljednji album, 7. po redu, Singer of Tales, je, kako ste sami rekli, izdat u pandemiji i odmah je ostvaren međunarodni uspjeh. Kad je izdat novi album, rekli ste da vam mnogi ne bi oprostili kad biste pomjerili datum izdavanja albuma. Evo, izgleda je bio savršen tajming. Kako je biti u koži najboljeg umjetnika Evrope?
Pa da, da. U tom momentu je zapravo bilo teže ne izdati ga, jer je već sve bilo pokrenuto i nažalost morali smo otkazati cijelu turneju. Ja sam isti kakav sam bio, radim ono što radim, ali mi je izuzetno drago i tek sad vidim koliko ta nagrada je zaista imala i odjeka i koliko je i na međunarodnom planu utjecala da dobijem i neku novu publiku. Zaista se radi o važnoj nagradi u ovom svijetu, world musica, svjetske muzike sigurno možda po najvažnijoj, jer je dodjeljuje jedan zaista ugledni magazin britanski.
Ovo nije prvo priznanje za album, dobili ste uslovno rečeno i njemačkog Gremija, nagradu Nacionalnog udruženja muzičkih kritičara Njemačke u kategoriji tradicionalne muzike. Koliko je Sevdah prepoznat na međunarodnoj sceni?
Mislim da jeste sve više, ali ovi nagrade su dokaz tome, ali i bezbrojni nastupi nas koji se bavimo Sevdahom na međunarodnoj sceni, pogotovo posljednjih nekih 10-15 godina. Naravno, ima tu još dosta da se uradi.
Sevdah se mijenja kao muzički žanr. Koliko i na koji način, evo, to je, čini mi se, baš dobro pitanje za vas, jer ste vi i istraživač Sevdaha.
Normalno je da se mijenja, jel? Nije samo vezano za Sevdah, u svakoj tradicionalnoj muzici na svijetu vi imate to da nova generacija zapravo mora da napravi neki svoj izričaj, jel? Jer znamo mnoge ljude koji su zapravo se posvetili nekako, jel, samo imitiranju onog što su radili umjetnici prije nas, i to iskreno da budem nije posebno interesantno, jer on, zašto bi neko slušao nešto što je već bilo prije i postojalo. Nekako i suština je da stvari idu dalje i da se traži moderni izraz za naše današnje potrebe i nazore na svijet. Mislim da je to nešto fino, jer drago mi da ljudi to sve više i više prepoznaju.
Sarajevski ćevapčići, jedan od gastronomskih brendova Bosne i Hercegovine, na web stranici Taste Atlas uvršteni su među 10 najboljih tradicionalnih jela u svetu, priča Ediva Bajrovića.
Jan Cao dolazi iz Kine. Prvi put je u Sarajevu. Prvi put je probao i sarajevske ćevapčiće.
Ćevapčiće.
Lomljenje jezika pri izgovoru vrijedno je ukusa na nepcu.
Prijatelj mi je dao preporuku i došao sam ovdje. Prvi put sam probao ovaj, kako se zove?
Ćevapčik.
Zaista je jedinstven. Na početku je izgledao kao Burger King ili McDonald's, ali kada sam probao, zaista je drugačije, mekano i sočno.
Tajna dobrog ćevapa krije se u receptu, ali i u dobrom somunu, luku i roštilj majstorici. Petica ili desetka upola s lukom i kajmakom razlog je dolaska i čestog vraćanja gostiju, kaže Amela Ferhatović, vlasnica ćevapdžinice Petica Ferhatović.
Jako puno ti gosti sa strane dolaze jer su čuli, navikli, normalno svidjelo im se, jel? Onda ima dosta što su njihovi roditelji dolazili, pa njihovi čak i dede i nane dolazili. Pa su onda oni, ta djeca su nastavila.
Svaki ćevap je autentičan, svaka ćevapdžinica ima svoje mušterije, kaže Armin Sinani iz ćevapdžinice Specijal.
Što kažu, dobar glas, ali mislim, kod nas je dobar ćevap, daleko se čuje, da budemo realni. Ja nastavim među top 3 najbolja jela na svijetu. Meni jedno jelo se drugo ne može poreći ćevapima. To je nešto posebno i to ima način koji se pravi. Još kad se pripremi uz kvalitetan luk, kvalitetan somun, da se fino napari uz dodatno i tradicionalno kajmak, ja mislim da nema boljeg jela.
Tako misle i brojni posjetioci stranice Taste Atlas, na kojoj je sarajevski ćevap u top 10 tradicionalnih jela u svijetu. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 19. decembra na sajtu Radija Slobodna Evropa, kao i na našim društvenim mrežama. Ovo je 7. epizoda 8. sezone Perspektive sa mladima i studentima iz Bosne i Hercegovine. U ovoj Perspektivi učestvovali su srednjoškolci i studenti iz cele Bosne i Hercegovine, članovi asocijacije srednjoškolaca u BiH, a govorili su o podeljenom obrazovanju, podeljenim osnovcima i srednjoškolcima i svoj potrebi za promjenama. Tvrde da se u BiH najveći trud ulaže da nemaju kontakt jedni sa drugima.
Obrazovanje u Bosni i Hercegovini je u najmanju ruku toliko komplikovano da nam nudi tri različite historije koje djeca i srednjoškolci i osnovnoškolci naravno uče u školama.
Mi moramo biti zajedno na istom mjestu i moramo naći neki kompromis da funkcioniramo zajedno i da učimo jedni od drugih i da ispravljamo pogreške koje su se dogodile u prošlosti, to jest da učimo na njima.
Rekli su neki od sagovornika. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva. Ja ne razumijem to.
Svi blokovi termoelektrane Nikola Tesla u pogonu, saopštilo Ministarstvo energetike. Bande u Nigeri ubile 47 ljudi na severozapadu zemlje. Preminuo legendarni košarkaš Jugoplastike Goran Sobin. Ponovo prefarban slikovni grafit Ratku Mladiću u Beogradu. U Srbiji sutra do 5 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.